ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ማለት አራ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት UNHCR ብሓባር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ምዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራ በፂሖም እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ካምፕ ዝነበረ ትምህርቲ ምቁራፁን ሸፋቱ ለይትን ናመፁ ከም ዝዘርፍዎምን ምዝራቦም ወኪል UNHCR ክሪስ መልዘር ንቪኦኤ ገሊፁ ንስደተኛታት እናዓፈኑ ናብ ኤርትራ ይወስድዎም ኣለዉ ዝብል ክስ ግን ብወረ ደረጃ እንተሰማዕና እኳ ካብቶም ስደተኛታት ግን መረጋገፂ ኣይረኸብናን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከቡ ኣስታት 1,000,000 ስደተኛታት ፀገም ዘጋጠሞም ኣዝዩ ዝወሓደ ቁፅሪ ምዃኑ ብምግላፅ ንዕኦም መሰረታዊ ቀረባት ነማልኣሎም ኣለና ኢሉሎ ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ እዩ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዘይቀቕርቦ እዩ
ኮሚሽን ጉዳያ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣቶ ተስፋሁነኝ ጎበዛይን ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል UNHCR ኣላን ኢንኮንትርን ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ኣብ ዝተባሃሉ ማእኸላት ስደተኛታት ተረኺቦም ኣለዉ ዕላማ ናይቲ ዕደት ብሰንኪቲ ግጭት ተቋሪፁ ዝነበረን ሕዚ ቀረብ ጀሚሩ ዝተባሃለን ኣገልግሎታት ንምቕናዕ እዩ ይብል እቲ ኮሚሽን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ እቶም በጻሕቲ ዓዲ ሓሩሽ ምዝርከቡ ወኪል ስደተኛታት ብምርኻብ ምዝርረቦም እውን ገሊጹ ኣሎ ንUNHCR ብምውካል ንVኦኤ መብርሂ ዝሃቡ ክሪስ መልዘር እቶም ስደተኛታት ድሕሪ ደጊም ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ብምርግጋጽ እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ንማእኸላት ስደተኛታት ሽመልባን ህጻፅን ክብጻሕ ከም ዘይከኣለ ከም ስግኣት ሓቢሮም
In the two sounding camps, the situation is really not very good. Because they're cut off for about 2 months from any help.
ሕዚ ኩነታት ጽቡቕ እዩ ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ንኽልተ ኣዋርሒ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይነበረን መሻርክትና ዝኾነ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ታሕሳስ ራሽን ምግቢ ሂቡ ነይሩ ሕዚ ንኻልኣይ ግዜ ናይ ምግቢ ሓገዝ ተዋሂብዎም ኣሎ ግን ካልኦት ፀገማት ኣለዎም ቀረብ ፅሩይ ዝስተማይ ትምህርትን ክሊኒክን ዝኣመሰሉ ትካላት ምዕፃቦም ፀገም እዩ ናብ ሰሜን ዝርከቡ ክልተ ምዕቆቢ ስደተኛታት ሽመልባን ህፀፅን ግን ዝኻፍአ ፀገም ከም ዘሎ ዝበፅሑና መረዳእታታት ይሕብሩ ኣለዉ እዮም ኢላ ስደተኛታት እናተዓፈኑ ናብ ኤርትራ ይውሰዱ ኣለዉ ዝብል ብመራኸቢ ብዙሃን ዝተፀብፀበ ሚስተር ክሪስ ነዚ ከረጋግፅዎ ከምዘይከኣሉ ንቪኦኤ ሓቢሮም ከምዚ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ግን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ካብ ካምፕታት ወፂኦም ንዝብሉ ፀብፀባት ሚድያ ዝተሓተቱ ንሶም ኣብ ዘይረኣይዎም ሽመልባን ህፀፅን ተፈፂሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝተወሰኑ ነበርቲ ናይዚ ምዕቆቢ ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ምምፅኦምን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ከባቢኡን ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ምህላዎም ምርኣዮምን እውን ሓቢሮም ለይቲ ንብረቶም ዝዘርፍዎም ዕጡቃት ምህላዎም ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ሓለዋ ፀጥታ ክሕይል ፀዊዖም ኣለዉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣቶ ብኣካል ንጉሴ ትካሎም ስደተኛታት ሓገዝ ምግቢ ምቕራብ ካብ ዝጅምር ካልኣይ ወርሑ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ኣብ ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን ንስደተኛታት ግቡእ ኣገልግሎት እናተዋሃበ እዩ ኢሎም ምቕራብ ምግቢ ካብ ዝጅምር ክልተ ወርሒ ገይሩኣሎ ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ናብቲ ካምፕ ይኣትዉ ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ዘቕርብዎም ሕቶ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምኻል ዝብል እዩ እውን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ 26 ምዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዘለውን ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ምህላዎምን ዝገለፁ ንሶም እቲ ፀገም ዝወረዶም ዝተባሃሉ ኣዝዮም ዝወሓዱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ